นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตายะนังปาริจริยายะมาตาปิตูสุปันฑิตาอิเทวนังปะสังสันติเปตจะสัพเคปะโมทตีตีบัดนี้อาตมภาพจากแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นวันพระใหญ่ญาติโยมสาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติและในสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้ก็มีวันสำคัญระดับชาติก็คือวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันแม่แห่งชาติดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องวันแม่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังวันแม่แห่งชาตินั้นเราถือปฏิบัติกันมานานแล้วเพราะว่าวันแม่แห่งชาติก็คือวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ท่านกำหนดไว้ในสมัยก่อนนู้นก็เริ่มตั้งแต่วันที่15เมษายนของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติเริ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 2493พอมาถึงพ.ศ. 2519ทางรัฐบาลก็เปลี่ยนมาเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านก็คือกำหนดเอาวันที่12สิงหาคมเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2519จนกระทั่งถึงปัจจุบันฉะนั้นเมื่อถึงวันแม่ทุกคนก็ต่างรำลึกนึกถึงเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีคุณอุปการต่อประสบนิกรอย่างมากโครงการในพระราชดำรินั้นมากมายดังที่เราทราบกันอยู่โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพนี้มีทั่วประเทศไทยเป็นการพัฒนาฝีมือและอาชีพต่างๆให้กับประสบนิกรโดยเฉพาะถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่ตามภูเขาถิ่นไกลๆจากความเจริญโครงการเหล่านี้ก็ไปถึงเพราะว่าในป่าเขาลำเนาไผ่นั้นชนเผ่าต่างๆนั้นเขาปลูกพืชผิดกฎหมายสมัยก่อนพอโครงการในพระราชดำริเข้าไปนั้นก็หันมาปลูกหรือมาพัฒนาฝีมือเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริทำให้มีอาชีพมีหน้าที่การงานพัฒนาตัวเองและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญเพิ่มขึ้นในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยก็มองเห็นว่าพระองค์นั้นมีคุณูปการฉะนั้นพอถึงวันที่12สิงหาคมของทุกปีก็จะมีการประดับประดาธงชาติบ้างหรือพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมสาธิตลักษณ์ตามอาคารราชการหรือบ้านเรือนต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติมีการกล่าวคำถวายพระพรชัยแด่พระองค์ท่านหรือมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบุญกุศลเช่นทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างที่ใกล้ๆวัดเราก็คือโรงพยาบาลสิริราชอันนี้วันที่11ก็นิมนต์พระไปเช่นเดียวกันเพื่อทำบุญตักบาตรก็เกี่ยวข้องกับวันที่12สิงหาคมนั่นเองฉะนั้นคนไทยถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นพระศกนิกรของพระองค์อย่างเต็มที่แม้บางครั้งอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างแต่ก็ได้กระทำกันอย่างนี้เป็นทุกปีเพราะว่าพระองค์นั้นมีคุณูปการต่อพระศกนิกรปีนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระองค์ได้พระราชทานคำขวัญให้กับประสบนิกรของพระองค์เอาไว้ว่า สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหาพัฒนาด้วยตนจนเติบใหญ่เพราะคนแกร่งจะก้าวได้ยาวไกลเพื่อมาเป็นกำลังไทยให้แข็งแรงอันนี้เป็นคำขวัญที่พระองค์ได้ให้เอาไว้คือสอนให้ลูกๆได้รู้จักแก้ไขปัญหาเพราะว่าคนเราเกิดมานั้นย่อมมีปัญหากันทุกคนแต่ก็จะต้องพยายามแก้การแก้นั้นต้องอาศัยความอดทนเพื่อเราจะได้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งของประเทศชาตินี่คือคำขวัญที่พระองค์ได้พระราชทานในปีนี้เมื่อมีวันแม่แน่นอนในฐานะที่เราเป็นลูกทุกคนนั้นย่อมนึกถึงแม่ผู้ให้กำเนิดหรือเรียกว่าแม่บังเกิดเกล้าคำว่าแม่นั้นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่อาตมาก็เคยเทศไปแล้วหลายครั้งว่านำเอาคำว่าแม่ไปต่อศัพท์ใดก็ตามก็จะทำให้คำนั้นยิ่งใหญ่อย่างเช่นคำว่าแม่ทัพแม่ทัพนี่ใหญ่ในการที่จะสั่งการในอำนาจเมื่อแม่ทัพสั่งให้เดินหน้าก็ต้องเดินสั่งให้ถอยหลังก็ต้องถอยเพราะมีอำนาจในการสั่งหรืออย่างแม่น้ำการที่จะมาเป็นแม่น้ำนี้ก็ต้องอาศัยน้ำมากๆแม่น้ำนั้นใหญ่ในด้านปริมาณอย่างใกล้ๆวัดของเรานี้ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาจากแม่น้ำหลายสายหรือคูคลองต่างๆมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเป็นเขตแดนที่อยู่ทางภาคอีสานภาคเหนือติดกับหลายจังหวัดก็คือแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงในช่วงนี้นั่นไหลเชี่ยวเพราะว่าน้ำมากมีปริมาณน้ำจำนวนมากนี้ก็ใหญ่ในทางด้านปริมาณคำว่าแม่โขงนั้นอาตมาเคยพูดมีคำว่าแม่โขงอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่โขงน้ำที่อยู่ในขวดแบนๆหรือกลมๆก็แล้วแต่อันนั้นก็ใหญ่เช่นเดียวกันใหญ่ในด้านความเมาถ้าหากว่าใครดื่มเข้าไปแล้วต้องเมาแน่นอนเพราะใหญ่ในด้านความเมาอันนี้เรียกว่าแม่โขงฉะนั้นมีแม่อีกมากมายอย่างเช่นคำว่าแม่เล้าแม่คุณทูลหัวแม่เจ้าโว้ยแม่พิมพ์แม่พระมากมายถ้าหากว่าไปต่อท้ายศัพท์ไหนก็ยิ่งใหญ่ในเรื่องของคุณค่าของคำว่าแม่นั้นๆส่วนแม่ผู้ให้กำเนิดเนี่ยก็ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็ใหญ่มากใหญ่ในทางมีบุญคุณกับลูกลูกๆทุกคนต้องนึกเสมอว่าคำว่าแม่นั้นเป็นคำที่ยิ่งใหญ่สำหรับลูกในด้านคุณความดีหรือคุณธรรมต่างๆที่ให้กับลูกไม่ต้องไปดูที่อื่นว่าท่านมีบุญคุณมากนั้นท่านให้อะไรกับเราก็คือตัวเรานั่นเองตั้งแต่ผมจรดปลายเท้าพ่อกับแม่ท่านให้มาท่านให้ยิ่งใหญ่มากไม่มีคนอื่นที่จะให้ได้เราได้มีโอกาสที่ได้มานั่งอยู่ที่นี้ญาติโยมได้มีโอกาสมาทำบุญมาสมาทานศีลได้ฟังธรรมก็อาศัยพ่อกับแม่นั่นเองเป็นผู้ให้ตัวเรามาจึงได้มีโอกาสฉะนั้นจึงเป็นคำที่ยิ่งใหญ่ลูกหลายคนพอถึงวันแม่นั้นก็ตั้งใจว่าจะทำความดีเป็นพิเศษหรือมีสิ่งของติดไม้ติดมือไปฝากแม่บางคนนั้นอยากจะบอกรักแม่ไม่กล้าบอกตรงๆเพราะว่าเขินอายก็บางทีเขียนไปตามสื่อต่างๆอาตมาก็ไปอ่านเจอหลายอย่างที่พอจำได้บางคนก็เขียนว่าสุดขอบฟ้าคือโลกสุดโศกคือเหงาสุดเศร้าคืออกหักสุดที่รักคือแม่ก็เขียนเอาไว้ดีเด็กบางคนก็เขียนว่ารักที่ไม่มีวันหมดรักที่ไม่จบคือรักแม่ก็เขียนเอาไว้เป็นความคิดของเด็กและหนุ่มสาวจากนั้นก็มีมากมายที่เขียนบรรยายความรักผ่านไปทางสื่อต่างๆโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้นี่ก็เพราะเรารำลึกนึกถึงแม่ผู้ให้กำเนิดหรือแม่บังเกิดเกล้านั่นเองนอกจากท่านให้ชีวิตนี้ให้อวัยวะนี้มาแล้วท่านยังให้การเลี้ยงดูให้ทรัพย์สินเงินทองต่างๆอีกมากมายปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติในด้านคุณธรรมให้กับลูกหลายอย่างอย่างเช่นในขี้หิปฏิบัตินี้ก็มีหน้าที่ของพ่อแม่อยู่ก็คือห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วสิ่งใดที่เป็นความชั่วนั้นท่านพยายามที่จะห้ามลูกบางทีท่านทำอยู่แต่ท่านก็พยายามห้ามอาตมาเคยเห็นตอนเป็นเด็ก พ่อแม่บางคนนั่งสูบบุหรี่อยู่แต่พอลูกสูบบ้างเนี่ยคว้าไม้เลยนะเอาไม้ไล่ตีลูกบอกว่าอย่าสูบเวลาตัวเองนั่นหนักนั่งแล้วก็ยกแก้วเหล้าพอลูกยกบ้างคว้าไม้ไล่ตีลูกวิ่งไปสวนหลังบ้านบอกว่าอย่าสูบอย่าดื่มเป็นของไม่ดีแต่ตัวเองก็ดื่มก็สูบอยู่อันนี้ก็เคยเห็นก็คือจิตใจของแม่นั้นต้องการที่จะห้ามลูกไม่ให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีในสายตาตัวเองนั่นเองแล้วต่อมาก็สอนให้ลูกตั้งอยู่ในความดีสิ่งไหนเป็นความดีก็พยายามแนะนำกล่าวสอนลูกต่อมาก็ส่งเสียให้ลูกนั้นได้เล่าเรียนได้ศึกษาศิลปะวิทยาการต่างๆจัดการแต่งงานให้กับลูกเมื่อลูกเกิดมาได้วัยพอสมควรแล้วก็จัดการแต่งการแต่งงานให้เสร็จแล้วสุดท้ายก็มอบทรัพย์ให้กับลูกในสมัยที่สมควรนี้เป็นหน้าที่ที่ท่านทำอยู่อาจจะบกพร่องไปบ้างแต่ท่านก็ทำกับลูกทำให้กับลูกหน้าที่ในขี้หีปฏิบัตินั้นก็อย่างหนึ่งหน้าที่ที่คนโบราณเขาได้พูดกันต่อๆมานั้นก็มีอีกอย่างหนึ่งคนโบราณนั้นท่านบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่นั้นต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนบ่มเพาะขัดเกลาลูกๆเนี่ยคนโบราณก็กล่าวสอนเอาไว้อบรมคืออย่างไรที่จริงก็เป็นความหมายที่ชัดเจนอยู่ในตัวแต่ถ้าแยกเป็นคำคำก็ได้เช่นเดียวกันคำว่าอบนี้หมายถึงการจำกัดสถานที่ญาติโยมลองดูเราจะอบอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องจำกัดสถานที่สมมติว่าอบไก่เนี่ยคนบ้านนอกที่เขาอบกันเขาก็จะเอาปิ๊บเนี่ยมาครอบไก่ไว้แล้วก็เอาฟางสุ่มจำกัดตัวไก่ให้อยู่ในสถานที่เขาต้องการเรียกว่าอบหรือแม้แต่ขนมไทยหลายๆอย่างก็ตามเวลาเขาจะอบนั้นเขาต้องใส่ภาชนะครอบไว้เพื่อที่จะได้สุกหรือมีกลิ่นมีรสที่อร่อยแม้แต่คนเราก็ตามถ้าหากว่าไปเข้าการอบรมเนี่ยการอบก็คือกักบริเวณให้เราอยู่ห้องประชุมหรือห้องเรียนที่ไหนที่หนึ่งโดยไม่ให้เราเนี่ยออกไปที่อื่นอันนี้เขาเรียกว่าอบรมคืออย่างไรก็คือเพิ่มเติมส่วนที่ทำไปแล้วให้ดียิ่งขึ้นให้น่าดูน่าชมมากยิ่งขึ้นอย่างไปรับการอบรมความรู้ก็จะได้เพิ่มความรู้ต่างๆเข้าไปมากมายอันนี้ว่าเรียกว่าอบรมฉะนั้นเราเป็นพ่อแม่นั้นเราจะต้องอบคือกักบริเวณลูกในบางครั้งอายุลูกๆเนี่ยยังน้อยอยู่เราก็ต้องบอกว่าอย่าไปที่นู้นอย่าไปที่นี้ที่นั่นไม่ดีที่นี้ไม่ดีแม้แต่สถานที่บันเทิงหลายๆที่ทางราชการเขาก็จำกัดเช่นเดียวกันคือคนมีอายุต่ำกว่า18ห้ามเข้าก็มีสถานที่บันเทิงเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องอบคือกักบริเวณลูกในบางครั้งตอนที่ลูกนั้นยังเด็กๆแล้วก็รมคือเพิ่มเติมความรู้เข้าไปเรียกว่าอบรมต่อมาก็คือคำว่าสั่งสอนสั่งสอนก็ชัดเจนอยู่ในตัวแต่ถ้าแยกก็ได้เช่นเดียวกันสั่งนั้นหมายถึงการบังคับในวัยเด็กนั้นเราจำเป็นที่จะต้องบังคับเขาในบางครั้งอย่าทุกครั้งแต่ว่าบังคับเขาในบางครั้งหากเราทำได้เขาก็จะเชื่อฟังเช่นว่าอันนี้ไม่ดีอย่าทำนะอันนั้นไม่ดีอย่าทำอันนี้เป็นคำสั่งในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวินัยนั่นเองไม่ให้ทำปฏิบัติตามพระวินัยทีนี้สอนก็คือสอนให้ทำในสิ่งที่ควรทำสิ่งที่เห็นว่าดีท่านนี้ทำได้อันนั้นทำได้ก็สอนให้ลูกทำอาตมายกตัวอย่างคำสอนของพ่อแม่ที่ทำให้คนคนหนึ่งมีคนรู้จักไปทั่วโลกพอเอ่ยชื่อแล้วก็คงจะทราบกันดีอาตมาก็ได้ยินได้ฟังนักพูดนักเทศเขาพูดเอาไว้ก็คือมหาธรรมคานธีพอเอ่ยชื่อนี่เรารู้จักเพราะว่าเป็นผู้นำทางด้านการเมืองของประเทศอินเดียที่ยิ่งใหญ่มากสมัยที่คานธีเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่เขามีหน้าที่อยู่อย่างหนึ่งก็คือคอยเฝ้าแม่ให้มารับประทานอาหารคอยดูแลแม่ในตอนต้นตอนที่แม่จะออกมารับประทานอาหารเนี่ยเวลาคือ8นาฬิกา2โมงเช้ามีนกอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ในกรง นกตัวนี้พอถึงเวลา2โมงมันจะร้องทุกทีเพื่อที่จะให้มารดาของคานทีนั้นออกมารับประทานอาหารทำอย่างนี้เรื่อยมาเป็นปีหลายปีแต่อยู่มาวันหนึ่งนกตัวนั้นไม่ขันเวลาก็8โมงแล้วคานทีก็หิวเพราะว่า2โมงเช้าแล้วก็รู้สึกหิวแม่ก็ไม่ออกมาเพราะนกไม่ร้องคานทีก็เลยแอบไปใกล้ๆกรงนกซุ่มอยู่หลังต้นไม้กอไม้แล้วก็ขันแทนนกซะเลยพอขันแทนนกแม่ของคานทีก็ออกมาแล้วก็ตักข้าวใส่ปากได้ 2-3 คําแล้วก็เรียกลูกมาถามว่าเอ๊ะวันนี้เสียงนกแปลกๆนกเป็นอะไรไปหรือใช่เสียงนกหรือเปล่าคานทีก็เลยบอกว่าผมขันแทนนกเองครับเพราะว่ามันเลย2โมงแล้วผมก็หิวด้วยแม่เรียกลูกเข้ามาแล้วก็ใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆอีกนิดลูกแทนที่จะลูบหัวลูกแม่ของคานทีก็ตบไปที่ปากของลูกอย่างแรงจนลูกตัวเล็กน่ะล้มลงเลือดกลบปากพอลุกขึ้นได้ก็เลยถามแม่ว่าแม่ครับตบผมทำไมแม่ก็เลยบอกว่าแม่นี้เป็นคนมีกรรมจริงๆมีลูกกับเขาคนนึงแต่ลูกก็ฝึกโกหกตั้งแต่อย่างเล็กๆลูกเอ๋ยแม่นี้ยอมอดอาหารได้ตลอดชีวิตแต่ว่าแม่ไม่สามารถอดทนได้ที่จะทำให้ลูกของแม่เนี่ยเป็นคนโกหกแม่ทนไม่ได้แม่ของคานทีก็พูดอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาคานทีท่านบอกว่าจนตลอดชีวิตเขาไม่เคยโกหกใครอีกเลยจึงเป็นสาเหตุทำให้เขาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เพราะเขาถือสัจจะเมื่อคานทีพูดคำไหนก็คำนั้นจึงเป็นที่มาของมหาตมะคานทีผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำทางด้านการเมืองในยุคหนึ่งของประเทศอินเดียเขาบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่คนอินเดียลุกขึ้นชุมนุมถึง 700,000 คนการที่จะส่งทหารไปปราบหรือไปแก้วิกฤตนั้นยากคานทีก็เลยไปช่วยแก้วิกฤตแล้วประกาศขึ้นมาทันทีบอกว่าขอให้เลิกชุมนุมกันถ้าท่านทั้งหลายไม่เลิกชุมนุมข้าพเจ้าจะอดอาหารตายภายใน3วันประชาชนทั้งหมดนั้นรู้จักคานทีมหาตมะคานทีดีอยู่แล้วและคำพูดที่เขาพูดไปนั้นคำไหนคำนั้นไม่มีบิดพลิ้วก็เลยเลิกชุมนุมทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วอำนาจอธิปไตยที่อินเดียได้จากอังกฤษนั้นก็อาศัยมหาตมะคานทีโดยไม่มีเสียงปืนแม้สักกระบอกเดียวเพราะว่ามหาตมะคานทีนั้นใช้สันติวิธีในสังคมโลกในปัจจุบันเมื่อพูดถึงสันติวิธีจึงพูดถึงมหาตมะคานทีด้วยนี่คือยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังว่าสัจจะคือความจริงคำพูดที่จริงตั้งแต่เด็กจนถึงเสียชีวิตของมหาตมะคานทีก็เป็นที่ยอมรับนี่คือคำสอนของแม่ฉะนั้นสั่งสอนดังที่อาตมาได้ยกเป็นการยกขึ้นให้ฟังว่าให้สอนลูกแต่ไม่ได้หมายความว่าสอนแบบแม่มหาตมะคานทีถ้าญาติโยมทำแบบนั้นอาจติดคุกในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนั้นมีกฎหมายคุ้มครองลูกด้วยถ้าเราไปรุนแรงอย่างนั้นอาจติดคุกได้นะจากนี้ก็เป็นเพียงเรื่องที่เล่าให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังนั่นเองทีนี้ต่อมาจากคำว่าสั่งสอนก็คือฝึกฝนแยกออกเป็น2คำอีกก็ได้คำว่าฝึกก็คือทำให้บ่อยๆทำให้มากๆเหมือนนักกีฬาเวลาเขาจะไปแข่งที่ไหนเนี่ยเขาจะฝึกฝนมากๆฝึกไอ้ที่เคยทำแล้วให้ชำนาญยิ่งขึ้นอันนี้เรียกว่าฝึกฉะนั้นลูกก็เหมือนกันนะต้องหมั่นต้องฝึกอยากให้เขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราต้องฝึกเขาไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนนั้นก็ต้องฝึกทีนี้คำว่าฝนก็คือฝนสิ่งที่ไม่ดีออกไปคนเรานั้นมีจุดเสียทุกคนน่ะไม่มีใครที่จะครบถ้วนสมบูรณ์แบบดี 100% ไม่มีย่อมมีจุดบกพร่องอันนั้นก็ฝนออกไปเขาเรียกว่าฝึกฝนฝึกสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นฝนสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากตัวของลูกทำได้อย่างนี้ลูกจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนเรียกว่าฝึกฝนถัดจากฝึกฝนนั้นก็คือ บ่มเพราะคำว่าบ่มเพราะก็แยกได้เช่นเดียวกันบ่มก็คือให้ระยะเวลาพอสมควรตอนแรกเขาอาจจะเป็นคนยังไม่ดีแต่เราจะต้องพยายามที่จะบ่มเขาเหมือนเรามีมะม่วงอยู่ผลหนึ่งเราอยากจะกินมะม่วงสุกแต่เราไปรีบสอยมาก่อนมันยังไม่สุกกินไปต้องเปรี้ยวแน่นอนฉะนั้นเราต้องเอามะม่วงนั้นมาบ่มไว้บ่มแล้วพอสุกแล้วค่อยกินอันนี้เรียกว่าบ่มลูกก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆบ่มไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็จะดีได้บ่มเพราะคำว่าเพราะอย่างเราเพราะเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินอยู่บ่อยๆพอเอาเม็ดลงดินแล้วรดน้ำทีนึงแล้วเราก็หายไปที่อื่นเมล็ดนั้นอาจจะไปงอกงามสามารถที่จะตายได้แต่เราจะให้มันงอกงามนั้นต้องแวะไปเวียนมาดูแลบ่อยๆเหมือนกับลูกๆเราต้องมีเวลาให้เขาคือบ่มเพราะเขาพ่อแม่ในปัจจุบันนี้บางทีเรามีภารกิจหน้าที่ก็มีเวลาให้กับลูกน้อยแต่ถ้าหากว่าเรามีเวลาเมื่อไหร่เราก็ต้องรีบบ่มเพราะเขาเพื่อให้เขานั้นเป็นคนดีในสังคมอันนี้เรียกว่าบ่มเพราะบ่มเพราะแล้วก็ต้องขัดเกลาขัดก็คือขัดให้สวยงามขึ้นดีขึ้นเหมือนกับเชิงเทียนหรือแจกันดอกไม้อาจจะถูกฝุ่นบ้างถูกควันไฟหมองไปเวลาเราขัดเอาอะไรขัดน้ำยาขัดมันก็จะสวยงามขึ้นมาทำให้สีทองนั้นเหลืองประกายอันนี้เรียกว่าขัดขัดอย่างเดียวยังไม่พอต้องเกลาด้วยเหมือนเราทำงานอะไรต่างๆเนี่ยพอทำเสร็จแล้วบางทีมันออกมายังไม่ดีก็ต้องเกลาคือทบทวนนั่นเองทำอยู่อย่างนี้ลูกก็จะดีได้ฉะนั้นคนโบราณนั้นท่านสอนไว้ดีอบรมสั่งสอนฝึกฝนบ่มเพาะขัดเกลาและหน้าที่นี้แม่หลายคนก็ทำได้ดีญาติโยมสาธุชนเองก็ได้ทำมาแล้วนะมีลูกมีหลานได้ดิบได้ดีก็ถือว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านมีบุญคุณต่อลูกเพราะท่านทำหน้าที่เหล่านี้และโดยเฉพาะคุณธรรมอีก4อย่างก็คือยามที่ลูกนั้นอยู่ปกติพ่อแม่ก็มีความรักลูกสั่งสอนลูกให้ได้ดีมีเมตตาอันนี้เรียกว่ามีเมตตายามลูกนั้นเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ก็หาทางแก้ไขบำบัดทุกข์ให้เรียกว่ากรุณายามลูกได้ดิบได้ดีมีความเจริญก้าวหน้าในทางที่ดีที่ชอบพ่อแม่ก็พลอยดีใจเรียกว่ามุทิตายามลูกอยู่กับโลกนี้หรือชีวิตนี้รู้เท่าทันโลกมาโลกนี้เป็นมาเป็นไปอย่างไรหรือสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้มีครอบครัวมีหน้าที่การงานได้พ่อแม่ก็วางจิตเรียบสงบเรียกว่าอุเบกขาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนนี้คุณธรรมของพ่อแม่จึงทำให้ท่านนั้นมีพระคุณต่อลูกๆมากแล้วในฐานะที่เป็นลูกนั้นก็ต้องตอบแทนบุญคุณของท่านเช่นเดียวกันท่านเลี้ยงมาแล้วก็ต้องเลี้ยงท่านตอบทำกิจของท่านดำรงวงตระกูลประพฤติตนเป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปก็ทำบุญอุทิศไปให้ในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านกล่าวว่าเราแม้จะเอาแม่มาไว้บ่าขวาพ่อมาวางไว้บนบ่าซ้ายปฏิบัติท่านอยู่ร้อยปีท่านถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดใส่ทำอยู่อย่างนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่ถ้าหากว่าลูกคนไหนก็ตามยังพ่อแม่ที่ไม่มีศรัทธาคือไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ศรัทธาเกี่ยวเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกฎของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำพ่อแม่ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาพ่อแม่ไม่มีศีลทำพ่อแม่ให้มีศีลศีล5ศีล8ศีลอุโบสถพ่อแม่ไม่มีจาคะไม่รู้จักการบริจาคทานทำให้ท่านถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานพ่อแม่ไม่มีปัญญาชักนำให้ท่านรู้จักฟังรู้จักคิดรู้จักอ่านจนท่านมีสติปัญญาสามารถที่จะบริหารดำเนินการอะไรต่างๆแก้ปัญหาได้ในครอบครัวลูกคนนั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่ว่าบัณฑิตนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าการทำหน้าที่ของลูกเบื้องต้นนั้นเป็นการตอบแทนขั้นต่ำการตอบแทนขั้นสูงก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่เองเราต้องทำให้เต็มที่ ฉะนั้นญาติโยมหลายคนนั้นก็ทำได้เต็มที่บ้างไม่เต็มที่บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่เราก็จะต้องตั้งใจเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อแม่นั่นเองฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเกี่ยวกับเรื่องวันแม่หรือวันแม่แห่งชาติในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพก็ขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ